waldaan kiristaanaa Oromoo Minnesotaa borii jalqabaniitiin walitti dhufanii rakkinni naannoo Oromiyaa keessa jiruu fi walumattuu iyyuu waan biyyattiin keessa jirtu irratti nyaata dhugaatii lagatanii wakkadhachuu qophii jiranii jedha. Waldooti naannoo addunyaa jedhanillee guyyaa kana walitti dhufaniitiin kadhaan akka dabarsan dubbachuu jiranii durtaa'aan tokkummaa waldoota Oromoo addunyaa Luub Gammachiis Olaanaa kaayoo guyyaa kana maal akka ta'etu jubeen gaafannetti jennaan.
Kaayyoon guyyaa soomaaf kadhataa kun jimaata kana jalqabee hamma sanbata guddaatti haala biyya keenya keessa jiruu fi waaqayyoon walii wajjin kadhachuudhaa fi waldooti keenya kanaan dura ofii dhuma isaaniitii bifa adda addaatiin kadhachaa turanii yeroo garaagaraa kadhachaa turre haalli biyya keenya keessa jiru hammaachaa adeemusaa waan arginuu fi yeroo kana yeroo fudhannee fuula waaqayyoo duratti soomuudhaanii akkasuma kadhannaan akka turru saba keenyaaf akka kadhannu haalli biyya sana keessa jiru akka geeddaramu jechaan biyya sana keessa jiru rakkinni sabarra ga'aa jiru akka inni dhaabbatuu fi waaqayyo akka inni araara isaa fiduu akka inni geeddaramsi biyya sana keessatti ta'uu fi yeroo itti fuula waaqayyo laallannee waliin tokkummaadhaan yeroo itti kadhannudha.
Guyyaa kadhataa kanarratti waldoota meeqatu irratti hirmaata eessa kanneen dhufan?
Sadarkaa duraatti guyyaa kadhannaa kana kan yaada isaa qopheessan waldootuma Oromoo warra naannoo Minneapolisiin jiranidha. Isaa ergaa isaan qopheessanii booda warri kaanis immoo akkasumas waldooti keenya biyya adda addaarra jiranii guyyaa kana akka isaan yaadatanii kadhannaa godhanii ergaa dabarsineerra. Isaan kaan keessatti hirmaatu jechuudha waldoota afaan Oromoo warra naannoo Los Angeles jiranidha. Akkasumas immoo waldooti garaagaraa naannoo sana jiranii kan afaan Oromoo hin ta'in irratti afeeramaniiru. Kanaaf naannoo sana kan jiran waldootuma afaan Oromoo fi warra kan biraas ilaala jechuudha.
Guyyaa kadhataa addunyaa ka jedhuun gareen ka biraanis guyyaa kadhannaa xumura torban kanaatti geggeessa ka jedhu marsariitii irratti maxxanfameera. Isaan kanaa wajjin quba wal qabdu moo adda addummaan samaati?
Anis akkuma kanan argee garuu isaanis guyyaa kadhannaa akka godhaniidha. Waldaa kiristiyaanaatti ta'ee eenyu akka ta'e hubannaa ga'aa hin qabu. Garuu walumaa galatti egaa kun kan hin agarsiisu biyya keenya keessa rakkinni jiru muddama akka inni jiru agarsiisa. Kanaaf namni karaa danda'ee fuula waaqayyoo ilaallachuun waaqayyoon kadhachuun waaqayyoo akka inni ayyaana isaatiin giddu galee wanta kana bifa isaa geeddaru kadhachuu karaa adda addaa yaalamu namoota agarsiisa.
Uummati garaa tokkoon walitti dhufee dhimma kanarratti waaqa akka kadhatuuf akka nama waaqaatti ergaas hin qabdan.
Yeroon kun yeroo namni itti du'aa jiru yeroo ijoolleen ola deemoon jireenya isaanii itti badaa jirudha wanta ta'eef. Haalli biyya keessatti jiru hunduma keenya iyyuu hafuura keenya waan tokko jalatti akka qabachuun irra jiru nu godheera. Kanatus ta'aa jira. Kanaaf tokkummaa kana akka kadhannuudha. Yeroo walitti dhufne kadhannus baay'een keenya waldaa adda addaa keessaa dhufna. Haa ta'uyyuu malee amantii tokko yaada tokko waan qabnuu fi isa jalatti walitti qabamnee walii wajjiniin waaqayyoon kadhanna. Gartokkoon immoo walii wajjiniin kadhachuun keenya sun immoo hawwiidhuma tokkummaa akka amantootaattis akkasumas immoo akka sabaatti hawwiidhuma qabnu sana kan mul'isuudha. Yeroon kun irra caalaa yeroo itti yaada keenya humna keenya ogummaa keenya hundumaa gamteessinee walii wajjiniin dhaabannee dubbannoodha wanta ta'eef isa kanaadhaanus kanuma jala muruu waan barbaannuu fi akka kanatti bifa kanaan walitti dhufna. Yeroon kun yeroo hundumaa caalaa tokkummaadhaan walii wajjin dhaabachuudhaaf yeroo barbaachisaadha. Akkasumas an kanan jechuu barbaadu sabaa biyya sana keessa yeroo kana rakkina cimaa keessa jiranii kadhannaadhaan akka isaanii wajjin hin jiru yaada keenyaan akka isaanii wajjin hin jiru akka qobaa isaanii hin taane akkasuma jajjabeessuun fedha.
Luba Dr. Gammachuu Olaanaa durataa tokkummaa waldoota Oromoo addunyaa ibsanuu kennitaniif hedduu galatooma.
Ulfaadha. Waaqessi adda.